Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Καλησπέρα σας από την Αθήνα, καλησπέρα σας από τη φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και σήμερα στην εκπομπή Μίλα μου για ταξίδια ταξιδεύουμε ξανά σε μια πόλη που δεν φοβήθηκε ποτέ τις μεταμορφώσεις, την Κοζάνη. Μια πόλη που κουβαλά ιστορία, αλλάζει στο παρόν της με μια παράξενη ορμή. Πόλη του λόγου, της ενέργειας, των βιβλίων, των ανθρώπων που ξέρουν να χτίζουν και να ξαναχτίζουν το αύριο. Επιστρέφουμε λοιπόν στη Δυτική Μακεδονία για δεύτερη φορά. Στην προηγούμενη εκπομπή περπατήσαμε στις μνήμες και στον πολιτισμό της. Σήμερα κοιτάμε μπροστά. Ανοίγουμε λοιπόν το κεφάλαιο σύγχρονη πραγματικότητα, τα έργα που αλλάζουν τον τόπο, τις ανάγκες, τις μεταβάσεις, τις φωνές που προσπαθούν για ένα μέλλον πιο καθαρό, πιο δίκαιο και πιο ζωντανό. Και αυτό το μέλλον θα το δούμε μέσα από δύο ανθρώπους που το υπηρετούν, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Η σύγχρονη Κοζάνη δεν είναι μια πόλη που αναπαύεται, είναι μια πόλη που αναπνέει μέσα στη μετάβαση. Από τη λιγνητική καρδιά της Ελλάδας πέρασε στην αναζήτηση νέων προορισμών και μαζί της και όλοι οι άνθρωποι της. Για δεκαετίες οι καμινάδες της ΔΕΗ ήταν τα τοπόσημα, σήμερα τα τοπόσημα είναι οι συζητήσεις. Πράσινη ενέργεια, νερό, κυκλική οικονομία, βιοποικιλότητα, πανεπιστήμιο, νέες δουλειές. Και όλα αυτά σε έναν τόπο που έχει έναν από τους μεγαλύτερους υδάτινους πλούτους της χώρας. Τον Αλιάκμονα, τις λίμνες, τα υδροηλεκτρικά, τα οικοσυστήματα που δίνουν ζωή και ταυτόχρονα ζητούν προστασία. Σε έναν τέτοιο τόπο χρειάζεται γνώση, άνθρωποι με όραμα και κυρίως άνθρωποι που ξέρουν πώς δένει η ανάπτυξη με το περιβάλλον, η καθημερινότητα με τη στρατηγική, η πραγματικότητα με την προοπτική. Και η πολυτίμη φαρμάκη είναι ακριβώς αυτό. διδάκτορας νομικής με 3 μεταπτυχιακά, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μέλος επιτροπών αηφορίας και ισότιμης πρόσβασης, με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση υδάτινων πόρων, απορριμμάτων αναπτυξιακών έργων επιχειρηματικότητας και σήμερα αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος. Ένας άνθρωπος που ξέρει τι παλεύει η περιοχή και πού μπορεί να φτάσει. Κυρία Φαρμάκη, καλησπέρα σας. Πολύτιμη καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα, κυρία Μπαντζάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Με την ιδιότητα, ναι, όντως, σαν αντιπεριφερειάρχης, αλλά κυρίως σαν κάτοικος της Δυτικής Μακεδονίας, θα έλεγα. Και σαν ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ την περιοχή του.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι μια καλή αφετηρία για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Ποια είναι λοιπόν σήμερα η μεγαλύτερη αλήθεια της Κοζάνης? Τι βλέπει κανείς πίσω από τα νούμερα, τα προγράμματα και τις μελέτες?
Κυρία Μπετζάκη, ξεκινάτε με μια σκληρή ερώτηση, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα για μένα. Ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια της Κοζάνης? Η μεγαλύτερη αλήθεια της Κοζάνης είναι ότι σήμερα βρίσκεται σε μια μεταβατική αλλά σίγουρα δημιουργική στιγμή. Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια της είναι ότι η Κοζάνη και η Πτολεμαΐδα, να μην ξεχνάμε την Εορδαία μας, η οποία είναι και αυτή με τα εργοστάσια και με όλο αυτό που περιγράψατε, έχει την ικανότητα να μετασχηματίζεται. Αυτή είναι η αλήθεια της. Έχουμε πολλά σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά κεφάλαια, παλιότερα κεφάλαια τα οποία όμως έχουν νέες δυνατότητες. Είναι μια πόλη που έχει ένα πολιτιστικό απόθεμα, έχει ένα κοινωνικό κεφάλαιο, έχει εργαλεία χρηματοδοτικά. Είναι μια περιφερειακή ενότητα που μπορεί να βασιστεί σε όλα αυτά και να δημιουργήσει ένα νέο branding. Αυτό είναι για μένα, νομίζω, η μεγαλύτερη αλήθεια της, σε συνδυασμό, και δεν θα σας το κρύψω, με την αγωνία κάθε πολίτη εδώ στη Δυτική Μακεδονία για το πώς θα αξιοποιήσει τις δεξιότητες, τις υποδομές, τις τεχνικές γνώσεις για να αυτές τις νέες ευκαιρίες που δίνονται με τη μετάβαση, με τη δίκαιη μετάβαση, με την κλιματική αλλαγή, για να αλλάξουμε την ταυτότητά μας, να χρησιμοποιήσουμε το στρατηγικό σχεδιασμό που παρέχει αυτή τη στιγμή η περιφέρεια για να προχωρήσουμε. Δεν χάνει, κυρία Μπαντζάκη, την ταυτότητά της. Ούτε η Κοζάνη, ούτε η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη. Ψάχνει ξανά τον εαυτό της με περισσότερη ωριμότητα. Αναπροσαρμόζεται και θα σας πω και κάτι που δεν αποτυπώνεται σε καμία μελέτη, σε κανένα πρόγραμμα, σε κανένα νούμερο και σε κανένα Excel. Έχουμε αντοχή, έχουμε χιούμορ και έχουμε και πείσμα. Και αυτό είναι το τρίπτυχο του δικό Μακεδόνα, ο οποίος νομίζω ότι θα τα καταφέρει μέσα από όλο αυτό που βιώνουμε σήμερα για να μετασχηματιστεί και να ξαναξεκινήσει από την αρχή να στείνει αυτή την όμορφη περίοδο που θα ακολουθήσει και πιστεύω σε αυτή την περίοδο, γιατί θα έχει πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από την προηγούμενη, για να δημιουργήσουμε ένα νέο branding και να βασιστούμε σε όλους τους πόρους που διαθέτουμε από τα προηγούμενα χρόνια.
Mm-hmm. Να πούμε ότι η περιοχή βρέθηκε στο κέντρο της ενεργειακής μετάβασης. Τι σημαίνει mm-hmm. αυτό πρακτικά για τον κάτοικο, για τον επαγγελματία, για τον νέο άνθρωπο που θέλει να μείνει?
Είπα μία έτσι πολύ σημαντική για μένα λέξη νωρίτερα, κυρία Μπαντζάκη, αγωνία. Σίγουρα για τον κάτοικο σημαίνει μία ανασφάλεια, αλλά σημαίνει όμως και ένα καθαρό παράθυρο για μια καθαρή πόλη. Ένα παράθυρο σιγουριάς ότι πλέον δεν θα ανοίγουμε τα παράθυρά μας και θα πρέπει από το μπαλκόνι μας να καθαρίζουμε το μαύρο της τέφρας, και είναι κάτι το οποίο το ζήσαμε αυτό και σας το μεταφέρω από ιδία άποψη, να σκουπίζουμε το πρωί όλη αυτή τη μαυρίλα mm. και πολύ περισσότερο σε περιοχές που ήταν πάρα πολύ κοντά στα εργοστάσια, στην Ποτοκόμη, στα χωριά που το ζήσαν αυτό στην αναπνοή τους, στα ρούχα που δεν μπορούσαν να απλώσουν έξω. Άρα για τον πολίτη είναι το τέλος μιας εποχής και η αρχή μιας άλλης, με καινοτομία, με πράσινη ανάπτυξη, με έναν διαφορετικό πολιτισμό. Για τον επαγγελματία από την άλλη, Είναι σίγουρα νέες δεξιότητες, νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και κυρίως αυτό που εμείς λέμε νέο παραγωγικό μοντέλο. Είναι η πρώτη φορά που στην περιοχή μας δεν θα ορίζεται πλέον ο πληθυσμός από το πού θα πας να δουλέψεις, στη ΔΕΗ ή έξω από τη ΔΕΗ. Αυτό ήταν το ερώτημα φυσικά που καλούνταν όλοι να απαντήσουν οι επαγγελματίες. Μπορούμε να έχουμε νεοφυείς επιχειρήσεις, μπορούμε να βασιστούμε στον πρωτογενή τομέα και στην αγροδιατροφική καινοτομία. Είναι δύσκολη η μετάβαση, είναι όμως η ευκαιρία να φτιάξουμε ένα νέο μοντέλο ζωής που δεν θα εξαρτάται μόνο από τη βιομηχανία. Και για τους νέους που με ρωτήσατε, το ερώτημα νομίζω, κυρία Μπατζάκη, είναι παντού ίδιο σε όλη την Ελλάδα. Είναι το μένω ή φεύγω. Αυτό που πιστεύω ότι και σε λίγα χρόνια, γιατί φοιτητές είναι και τα παιδιά μου, θα αναγκαστούν και αυτά να πούνε. Και που το είπα όμως, σας πληροφορώ και εγώ, πριν από περίπου 30 χρόνια. Να μείνω στην Κοζάνη ή να φύγω. Και αποφάσισα να μείνω. Είπατε πριν το βιογραφικό μου και μπορεί να ακουστεί έτσι εντυπωσιακό σε κάποιον που ακούει. Έκανε και σπούδασε και έκανε, ναι, σπούδασα 15 χρόνια. Αλλά αποφάσισα να γυρίσω στην Κοζάνη γιατί θεώρησα ότι έχω να δώσω στην περιοχή μου, την αγαπώ. Σπούδασα για τους υδάτινους σπόρους και είναι η κατεξοχήν περιοχή με τους υδάτινους σπόρους. 65% όλων των υδατίνων πόρων της Ελλάδας. Και αυτό νομίζω είναι για το νέο της εποχής ένα ερώτημα που ταλανίζει όμως τους νέους, είτε μένουν στην Αθήνα είτε στην Κοζάνη. Δεν νομίζω ότι διαφέρει αυτό το ερώτημα.
Ναι, εφόσον είναι αποφασισμένοι να ασχοληθούν και με την φύση και με την αγροτική ζωή, γιατί πια πολλοί νέοι προσανατολίζονται σε άλλους τομείς. Και είναι,
ναι,
πιο δύσκολο.
Απλά ξέρετε, με τις καινοτομίες που έρχονται παντού και με την πρόοδο και με το AI και με τα μεγάλα έργα που προβλέπονται στο ΣΔΑΜ, θα υπάρχουν και θέσεις για επιστήμονες που θα θέλουν να μείνουν στον τόπο τους. Mm. Και ίσως αν δεν μείνουν στον τόπο τους, να αναγκαστούμε να εισάγουμε επιστήμονες για να δουλέψουν στα νέα εργαλεία αυτά με τις ψηφιακές τεχνολογίες που θα έρθουν στην περιοχή μας.
Άρα εσείς που ασχολείστε με τους φυσικούς σπόρους, όπως είπατε, και κυρίως τους υδατικούς, mm-hmm. ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Δυτική Μακεδονία τα επόμενα χρόνια?
Η μεγαλύτερη πρόκληση σίγουρα είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, που σε εμάς δεν είναι τόσο έντονα, κυρία Μπατζάκη. Θα σας πω χαρακτηριστικά, μιλούσα χθες με έναν άνθρωπο ο οποίος καλλιεργεί ντομάτες στην περιοχή μας και μας είπε ότι η περιοχή μας είναι μία από τις λίγες περιοχές που δεν έχει ξηρασία και που μπορεί να καλλιεργεί ντομάτες οριακά ακόμη και το καλοκαίρι. Που αν ρωτήσετε παντού, καίγεται η καλλιέργεια της ντομάτας και δεν μπορεί να το κάνει. Mm. Η μεγαλύτερη πρόκληση για μας είναι να διατηρήσουμε μία ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των υδατίνων πόρων, στην κλιματική πίεση, στις αυξανόμενες ανάγκες άρδευσης, στην τουριστική αξιοποίηση, στην ενεργειακή αξιοποίηση των λιμνών μας, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε έχουμε πάρα πολλά εργοστάσια υδροηλεκτρικής ενέργειας και από την άλλη να καταφέρουμε με τη σωστή παρακολούθηση των οικοσυστημάτων, την ορθολογική χρήση, τα έξυπνα δίκτυα, να διατηρήσουμε τις υδρολογικές λεκάνες. Μιλάμε για υδρολογικές λεκάνες μοναδικής ομορφιάς, πρεσπών, βεγορίτιδα, χυμαδίτιδα, λίμνη πετρών, λίμνη Καστοριάς, αλιάκμονα με τον Πολύφυτο και τον Ηλαρίωνα. Μιλάμε για περιοχές οι οποίες έχουν μοναδική φυσική ομορφιά, μοναδικά οικοσυστήματα. Αν πάτε στην Πορτίτσα και δείτε το γεωπάρκο που υπάρχει εκεί στο ποτάμι, θα ξετρελαθείτε. Άρα η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα είναι η ισορροπία. Η ισορροπία για να πετύχουμε από τη μια να διασφαλίσουμε αυτό που πολύ συχνά ακούμε αηφόρο ανάπτυξη, να διατηρήσουμε τα οικοσυστήματά μας έτσι όπως είναι για τις μελλοντικές γενιές και από την άλλη να τα αξιοποιήσουμε με τέτοιον τρόπο για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και φυσικά και για τον πρωτογενή τομέα.
Πάμε πάλι λίγο πίσω στους νέους που αναφέρατε νωρίτερα. Mm-hmm. Στο Πανεπιστήμιο λοιπόν βλέπετε νέους ανθρώπους. Τι τους δυσκολεύει και τι τους εμπνέει για να μείνουν στην περιοχή? Γιατί φαντάζομαι χρειάζεστε, όπως είπατε, επιστήμονες για να μείνουν στην περιοχή. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο τους δυσκολεύει και θέλουν να φύγουν, αλλά και να μείνουν ενδεχομένως?
Ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχετε έρθει στη Δυτική Μακεδονία καθόλου.
Έχω έρθει, ναι.
Εδώ στην Κοζάνη ειδικά, το Πανεπιστήμιο είναι σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Στην Κοζάνη όμως, το Πανεπιστήμιο, η Πανεπιστημίουπολη και το κάμπους που θα δημιουργηθεί σταδιακά είναι από τα καλύτερα πανελλαδικά και θα τολμούσα να πω και το καλύτερο σε εγκαταστάσεις. Άρα αυτό σίγουρα, κυρία Μπατζάκη, είναι κάτι που εμπνέει τους νέους για να έρθουν. Μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο πανεπιστήμιο με εργαστήρια και με ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο βοηθάει πολύ αξιόλογους καθηγητές. Έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και ένα πανεπιστήμιο το οποίο συνεχώς ανεβαίνει στα rate σε παγκόσμιο επίπεδο. Σίγουρα, επίσης, αυτό που βοηθάει τους φοιτητές να θέλουν να έρθουν στην Κοζάνη και τους γονείς τους αντίστοιχα, είναι το χαμηλό κόστος ζωής. Που είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με άλλες πόλεις, τα ενίκια, το κόστος ζωής γενικότερα. Mm-hmm. Επίσης, για μένα είναι οι άνθρωποι, η ποιότητα των σχέσεων. Δεν είναι το ίδιο να είσαι σε ένα πανεπιστήμιο. Εγώ τελείωσα το Αριστοτέλειο, κυρία Μπατζάκη. Όταν τελείωσα τη νομική, δεν σας κρύβω ότι δεν γνώριζα ούτε έναν καθηγητή αυτοπροσώπος. Εδώ οι καθηγητές είναι δίπλα στα παιδιά, γιατί είναι πολύ διαφορετικοί οι σχέσεις που δομούνται με τα παιδιά. Τα θεωρούμε παιδιά μας, γιατί είναι πιο μικρά επαρχιακά πανεπιστήμια. Είναι συνεχώς αυξανόμενη η δημιουργική κοινότητα. Συνέχεια θα δείτε συνέδρια, θα δείτε start-up επιχειρήσεις στο πανεπιστήμιο. Θα δείτε πράγματα τα οποία αλλάζουν συνεχώς με την αγορά εργασίας. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να κάνουν τα πράγματα. Μέχρι τζούντο έχει μπει τελευταία μέσα στο Πανεπιστήμιο ως άθλημα, στην κοινωνική έρευνα. Κάνουμε συνεχώς φεστιβάλ και εκδηλώσεις πολιτιστικές που εμπλέκουμε τους φοιτητές μαζί μας. Άρα αυτά τα εμπνέουν τα
Πόσους
παιδιά.
Πόσους φοιτητές έχετε στο Πανεπιστήμιο, γνωρίζετε?
Είναι ένα τμήμα και ξέρετε τώρα δεν μπορώ να σας έχω ακριβή αριθμό, γιατί ναι, είναι τμήματα στην Κοζάνη, είναι στη Φλόρινα, τρία τμήματα και στην Κοζάνη είμαστε και η οικονομική σχολή από τη μια και το πολυτεχνείο από την άλλη, είναι και στην Καστοριά, είναι και στα Γρεβενά, είναι τέσσερα. Και με τους φετινούς τους ακταίους, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω εικόνα πόσοι μπορεί να έχουν φτάσει. Απ' την άλλη, ήθελα λίγο να μείνω και είπατε τι τους δυσκολεύει. Σίγουρα τους δυσκολεύει η ανασφάλεια για τη δουλειά, mm-hmm. τι θα γίνει αύριο. Σίγουρα οι περιορισμένες ευκαιρίες, δεν είμαστε μία μεγάλη πόλη. Όταν έφυγα από το Αριστοτέλειο, κυρία Μπατζάκη, και πήγα στην Αθήνα, είπα εδώ είναι το κέντρο του κόσμου. Σαν φοιτήτρια. Γιατί ήταν το κέντρο του κόσμου? Γιατί τότε όλα τα συνέδρια γινόταν εκεί. Βέβαια τώρα, στην εποχή του ίντερνετ και ειδικά όπως αναπτύχθηκε όλο αυτό με το Zoom και τις πλατφόρμες και δεν πρέπει να είσαι πλέον διαζώσεις μετά το COVID, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα πράγματα να εξαπλωθούν. Μπορεί να είσαι στην άλλη άκρη του κόσμου και να παρακολουθείς ένα μεταπτυχιακό στην Κοζάνη. Έτσι, τίποτα δεν σε εμποδίζει. Γιατί υπάρχουν τα μεικτά μεταπτυχιακά και να έρχεσαι κάποια περίοδο και να το παρακολουθείς. Αλλά πάντα υπάρχουν βέβαια οι δυσκολίες. Έτσι. Δηλαδή πάντα ένα πανεπιστήμιο θα νιώσεις την ανασφάλεια, θα νιώσεις ίσως τη φήμη «Α, δεν είμαι στο Καποδιστριακό», που έχει μια φήμη χτισμένη χρόνια, αλλά είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο χτίζει τη φήμη του και βασίζεται πάρα πολύ και στο δυναμικό που έχει.
Εσείς πιστεύετε, εργαστήκατε σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα, υποδομές, επενδύσεις. Mm-hmm. Αν είχατε ένα μαγικό ραβδί, ποιο έργο θα ξεκινούσατε αύριο?
Αχ, εδώ έτσι με χτυπάτε σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, κυρία Μπατζάκη. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί, και αυτό το είχα κάνει και σε βίντεο προεκλογικά, και είναι ένας διακαής πόθος που έχω, είναι η βιομηχανική κληρονομιά. Mm. Θα ξεκινούσα ένα πολιτισμικό έργο για την επαναχρησιμοποίηση του βιομηχανικού χώρου με μίξτα χρήσεις. Υπάρχουν κτίρια έτοιμα όπως ο ΑΕΣ Τολεμαΐδας, που είναι στην πόλη της Τολεμαΐδας λίγο απ' έξω, που μπορεί να αξιοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο με εργαστήρια, έχει ολοκένουργια εργαστήρια μέσα. Ο ένας όροφος να αξιοποιηθεί λοιπόν από το Πανεπιστήμιο για εργαστήρια, σας το λέω γιατί τον έχω περπατήσει άπειρες φορές, έχω σχεδιάσει που θα μπορούσε να δείτε οτιδήποτε.
Πολύ δημιουργικό αυτό.
Ο χώρος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, να γίνει μέσα ένα πολύ όμορφο μουσείο για να δείξουμε τη βιομηχανική μας κληρονομιά, γιατί μέσα στο χώρο αυτό, κυρία Μπατζάκη, και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον η ΕΡΤ κάποια στιγμή να έρθει να κάνει ένα ντοκιμαντέρ και να τα δει από κοντά, υπάρχουν θησαυροί, οι άνθρωποι έχουν σώσει στολές που φορούσαν γκαρσόνια της ΔΕΗ όταν υπήρχε στο προάστιο ένα ολόκληρο χωριό που ζούσαν οι μηχανικοί όταν χτιζότανε, που μέναν με τις οικογένειές τους. Ένα χωριό με σπίτια, με πισίνες, με χώρο δεξιώσεων και χώρο φαγητού, που τα γκαρσόνια φορούσαν στολή ΔΕΗ, όπως η Ολυμπιακή Αεροπορία σήμερα, με παπιόν, με τα παπούτσια που δίνανε στους ανθρώπους που δούλευαν στα εργοστάσια, με τα πρώτα τηλέφωνα, με τις πρώτες προσκλήσεις και τους χάρτες από τα εγγένεια του πρώτου εργαστοσίου ΔΕΗ. Πράγματα δηλαδή που άνετα θα μπορούσαν να γίνουν ένα ενεργειακό μουσείο. Να δημιουργήσουμε διαδρομές πολιτισμού, να βάλουμε μέσα τη γαστρονομία, να βάλουμε τον Νίνο και να κάνουμε έναν πολυχώρο που θα ξεκινάει από το Πανεπιστήμιο και θα καταλήγει να είναι το πιο σημαντικό πολιτιστικό σημείο για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα σταματήσουμε να είμαστε ένα σημείο στο χάρτη, αλλά θα είμαστε η Δυτική Μακεδονία. Ξέρετε, το λέω αυτό γιατί έχουμε κάνει έναν τουριστικό οδηγό που έχουμε ετοιμάσει έναν χαρακτήρα, τον Τάκη, έτσι λέγεται, ο οποίος είναι στην πρώτη σελίδα μόλις ανοίγει στο τουριστικό οδηγό. Είναι ο Τάκης λοιπόν μέσα σε μία λίμνη που είναι το χαρακτηριστικό μας. Έχει ένα χάρτη της Ελλάδας και ψάχνει τη Δυτική Μακεδονία.
Ο Τάκης. Γιατί όταν αναλάβαμε... Τάκης, πώς σας ήρθε το όνομα Τάκης.
Γιατί ο Τάκης ήταν το όνομα αυτό, το πραγματικό του ηθοποιού, του τοπικού εδώ στην Κοζάνη.
Μάλιστα.
Και ήταν πολύ πετυχημένο να είναι ο Τάκης ο απλός άνθρωπος, ο οποίος με το μαγιό του και ένα κράνος στο κεφάλι από μία μηχανή και γυαλιά, ψάχνει τη Δυτική Μακεδονία. Γιατί την ψάχνουν τη Δυτική Μακεδονία, δεν την ήξερε κανείς και δεν την ξέρει κανείς. Και ακόμα να σας πω χαρακτηριστικά ότι αν ανοίγαμε τον πρώτο καιρό το My Greece στις εφαρμογές και μας μπέρδευαν με την Κεντρική Μακεδονία, φανταστείτε. Οπότε σήμερα αυτό είναι το δικό μου όραμα, αν θα είχα ένα μαγικό ραβδί. Και μπορούν να μας ακούσουν λοιπόν οι ακροατές σας και άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και να μας βοηθήσουν με δωρεές και να έρθουν μεγάλες χρηματοδοτήσεις από εφοπλιστές και από ανθρώπους που είτε ζουν στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Γιατί το μαγικό μου ραβδί είναι το οικονομικό κομμάτι.
Πάντως σίγουρα το μαγικό σας ραβδί μας εμπνέει εμάς τους δημοσιογράφους να έρθουμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ, όπως πολύ σωστά είπατε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ως αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, πού ποντάρει σήμερα η Δυτική Μακεδονία, σε ποια ταυτότητα, φύση, γαστρονομία, θεματικές διαδρομές?
Κοιτάξτε, κυρία Μπατζάκη, η Δυτική Μακεδονία είναι ένας ορεινός προορισμός. Δεν έχουμε θάλασσα. Οπότε ξεκινάμε από εκεί. Είμαστε ένας ορεινός προορισμός που έχει πάρα πολλές φυσικές ομορφιές, διαφορετικές από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και ομορφιές που θα μπορούσε κάποιος να βρει και κάπου ίσως αλλού με άλλη ταυτότητα, αλλά θα μπορούσε να τις βρει. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε λίγο συγκεκριμενοποίησει τις δράσεις μας και ποντάρουμε πολύ στον ίνο τουρισμό και στη γαστρονομία. Και θα σας πω γιατί. Έχουμε 37 ινοπεία στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε μερικά από τα μεγαλύτερα ινοπεία σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε 4 ινοπέδια, τα οποία εμείς τα ονομάζουμε τα ινοπέδια των λιμνών, γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι τα τρία εινοπαίδια από τα τέσσερα είναι σε λίμνες. Καστοριά, Αμύνδεο, που είναι σε όλες τις μεγάλες λίμνες εκεί στο Αμύνδεο, και Βελβεντό, που οι αμπελώνες ακουμπάνε και γλύφουν τη λίμνη Πολυφύτου. Και τη Σιάτιστα, η οποία είναι πιο ορεινή. Άρα με 37 εινοπαία και 4 εινοπαίδια διάχυτα, ο εινοτουρισμός για μας είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Μάλιστα, 30 Ιουνίου κάναμε και ένα διεθνές συνέδριο εδώ, που παρουσιάσαμε όλα αυτά. Και το συνδυάζουμε πάρα πολύ με τη γαστρονομία. Έχουμε γεύσεις μοναδικές σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε τα φασόλια πρεσπών, έχουμε τα φασόλια αντίστοιχα στην Καστοριά και τα Μήλα, έχουμε στην Κοζάνη το κρόκο Κοζάνης, έχουμε στα Γρεβενά τα μανιτάρια που είναι μοναδικό προϊόν. Mm-hmm. Επίσης, είναι ο τουρισμός, σχολικός τουρισμός, και θα σας ζητήσω και εσάς και τους ακροατές σας να μπείτε στο site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να δείτε εκεί στον τουρισμό ένα project που τώρα ξεκινήσαμε για το σχολικό τουρισμό, το οποίο με μεγάλη χαρά και περηφάνεια θα σας πω ότι είναι μοναδικό στην Ελλάδα, δεν το έχει κάνει κανείς άλλος. Πήραμε τα βιβλία από την 5η Δημοτικού μέχρι τη 2η Λυκείου και τα αντιστοιχίσαμε την ύλη που διδάσκονται τα παιδιά σε βασικά μαθήματα με τα αξιοθέατα της Δυτικής Μακεδονίας και δημιουργήσαμε 7 e-book που ανάλογα με την ύλη που διδάσκεσαι στην ιστορία στην 5η Δημοτικού, μπορεί ο δάσκαλος να πάει να επισκεφτεί τα αντίστοιχα αξιοθέατα. Και μέσα εκεί βάλαμε και τη γαστρονομία της περιοχής και άλλα σημαντικά αξιοθέατα. Κάναμε και άλλα 2 e-book που, ας πούμε, βλέπεις το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας ή το χιονοδρομικό στο Πισοδέρι. Επίσης, προσκυνηματικός τουρισμός, πολύ σημαντικός για μας, γιατί έχουμε μία βυζαντινή Καστοριά και έχουμε και φοβερά μνημεία προσκυνηματικού τουρισμού και στη Σιάτιστα, στο εμπόριο στην Πτολεμαΐδα. Ναι. Έχουμε στο εμπόριο στην Πτολεμαΐδα μία μικρογραφία της Αγίας Σοφιάς που δεν υπάρχει πουθενά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχουμε στη Σιάτιστα παλιούς ναούς, έχουμε τη Βυζαντινό Μουσείο στην Καστοριά με φοβερούς βυζαντινούς θησαυρούς και πολύ όμορφες εκκλησίες. Επίσης, προσβάσιμος τουρισμός, από το 2026 θα δείτε ένα μεγάλο project που θα κάνουμε για τα άτομα με αναπηρίες. Και πρόσφατα κάναμε και ένα πολύ ωραίο farm trip που φέραμε wedding planners από όλη την Ελλάδα για να κάνουν γάμο στη Δυτική Μακεδονία. Άρα, με επιμέρους στοχευμένες δράσεις, νομίζω ότι σε αυτά ποντάρει η Δυτική Μακεδονία.
Άρα, εκμεταλλεύεστε τις λίμνες, έτσι, έχετε ένα όραμα εκεί. Mm-hmm, και ναι. Από ό,τι βλέπω και η Σιάτιστα, που είναι τόπος καταγωγής σας, κάνετε και εκεί πράγματα. Έχει, ναι. Και μπορεί να αναδειχθεί και ακόμα περισσότερος προορισμός. Mm-hmm, άρα, ναι. Μία προσωπική αλλά βαθιά τουριστική ερώτηση. Ποιο μέρος της Κοζάνης θα προτείνατε σε έναν Έλληνα της Διασποράς που επιστρέφει mm-hmm. μετά από χρόνια?
Νομίζω ότι θα πρότεινα τη βιβλιοθήκη της Κοζάνης. Υπάρχει και το μουσείο το οποίο εδώ υπάρχει στην φυσικής ιστορίας της Κοζάνης, το οποίο είναι και αλαιογραφικό μουσείο, το οποίο έχει πάρα πολλά στοιχεία. Όμως θα πρότεινα τη βιβλιοθήκη της Κοζάνης, κυρία Μπαζάκη, γιατί έχει σπάνια τεκμήρια, έχει σπάνιους θησαυρούς μέσα και συνδέει την ιστορία της πόλης με το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτό που κάνει η βιβλιοθήκη της Κοζάνης δείχνει το παρελθόν, δείχνει το παρόν και δείχνει και το μέλλον. Αν δείτε το κτίριό της, είναι το μέλλον. Είναι ένα φοβερά αρχιτεκτονικό κτίριο που σε προκαλεί, βλέποντας το εξωτερικά, να θες μέσα να μπεις να ανακαλύψεις.
Μοντέρνο δηλαδή είναι το κτίριο απ' έξω.
Μοντέρνο, πάρα πολύ μοντέρνο. Και δείχνει ένα χαρακτήρα. Ξέρετε, όταν το βλέπεις απ' έξω, επειδή είναι πάρα πολύ επιβλητικό, νιώθεις ότι αυτό που θα ζήσεις μέσα είναι πάρα πολύ επιβλητικό και θα σε καθυλώσει. Και αυτό συμβαίνει. Έχει θησαυρούς, ιδρύθηκε το 1688 η βιβλιοθήκη μας. Συνοδεύει την ιστορία της πόλης από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα. Έχει αρχαιακούς θησαυρούς, έχει αντίγραφο της χάρτας του Ρίγα και έχει σπάνια τεκμήρια τα οποία δείχνουν την ταυτότητα τόσο της Κοζάνης όσο και της ΠΕ Κοζάνης και όλης της περιοχής, και ενώνει αυτό το παλιό με το σημερινό και για όλη την περιοχή. Και ξέρετε, αυτό που έχει η βιβλιοθήκη είναι ότι μπορείς να έχεις μια βιωματική εμπειρία μπαίνοντας μέσα, να δεις πράγματα, να τα ζήσεις, να επισκεφτείς τα κοιμήλια και να σε ξεναγήσουν οι άνθρωποι της. Άρα ένας Έλληνας της Διασποράς που θα γύριζε σίγουρα θα ήθελε να γνωρίσει τόσο την ιστορία της Κοζάνης, που μετά θα μπορούσε να επισκεφτεί και το Λαογραφικό Μουσείο, να τη δει, και σίγουρα θα έπρεπε να κάνει μια βόλτα στη Νεανή για να δει το μουσείο με τους θησαυρούς που ξεκινάνε, να πάει και για έναν καφέ στη Σιάτιστα, να δει μέσα από διαδρομή των αρχοντικών και την εμπλοκή των ντόπιων να το ζήσει, να πάει και στα Γρεβενά, να πάει και στις Πρέσπες, μετά να πάει και στην Καστοριά. Mm. Για να γευτεί μέσα από την... ξέρετε, μέσα από αυτό που θα ζήσει στη βιβλιοθήκη, μετά να το γευτεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Γιατί, κυρία Μπεντζάκη, δεν σας το κρύβω ότι αυτό που πιστεύω για την περιοχή μας είναι ότι είναι ένα τουριστικό προϊόν. Είναι μία Κοζάνη, μία Γρεβενά, μία Καστοριά, μία Φλόρινα, ένα πράγμα μαζί.
Ναι.
Με την Κοζάνη ως κέντρο φυσικά, γιατί είναι η Κοζάνη είναι το κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Εντάξει, που είναι η μεγαλύτερη, ας πούμε, πληθυσμιακά. Αλλά κάθε μία από τις περιοχές έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όπως θα δείτε.
Πάντως, όπως μας το περιγράφετε, είναι αρκετά θελκτικό ώστε όλοι οι Έλληνες να κάνουν αυτή τη διαδρομή, είτε είναι στην Ελλάδα είτε είναι στο εξωτερικό.
Ναι.
Οπότε, κλείνοντας, κυρία Πολιτήμη Φαρμάκη, τι χρειάζεται η Κοζάνη για να γίνει η πόλη του αύριο, χωρίς να χάσει την ψυχή της?
Η ψυχή της είναι οι πολίτες της. Αυτό που χρειάζεται για μένα είναι συμμετοχή των πολιτών. Αυτό που διδάσκω και στο Πανεπιστήμιο ως public participation, το θεωρώ την ουσία για μένα. Διαφάνεια, διαβούλευση, συμμετοχή από τη μία, και από την άλλη, κυρία Παντζάκη, εμπνευσμένους πολιτικούς. Η ηγεσία πρέπει να ακούει, να εμπνέει, να συνθέτει και να τολμά. Θέλουμε ένα ζωντανό κέντρο, θέλουμε σεβασμό στην παράδοση, να μην είναι ένα μουσιακό είδος, να είναι ένα ζωντανό εργαλείο της ταυτότητάς μας. Θέλουμε έξυπνες υποδομές, βιώσιμη κινητικότητα, και σε όλα αυτά για μένα το κλειδί είναι μαζί με τους πολιτικούς, χέρι-χέρι το Πανεπιστήμιο, ένα ενεργό κάμπους μέσα στην πόλη, μια πράσινη πόλη και μια ζωντανή κουλτούρα μέσω του διπεθέμι, μέσα των αποκριών, μέσω των φεστιβάλ. Όλοι μαζί, πολίτες, πολιτική, πανεπιστήμιο, θα καταφέρουμε να κάνουμε την Κοζάνη την πόλη του αύριο, και φυσικά μέσα από την παράδοση να διατηρήσει την ψυχή της. Αυτή είναι η άποψή μου.
Πολιτήμη Φαρμάκη, σε ευχαριστούμε θερμά για το καθαρό σου βλέμμα, για τη γνώση και για την ειλικρινή σου αγάπη για τον τόπο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι όποιος θα έρθει στην Κοζάνη, ακόμα και από τους Έλληνες της Διασποράς, να μας αναζητήσει την περιφέρεια. Έχει τα στοιχεία μου, με χαρά να τους ξεναγήσω ίδια.
Εγώ πάντως θα είμαι η πρώτη στη σειρά. Και ο Κωνσταντίνος Ολουβάρης, ο ηχολήπτης μας, μόλις εκδήλωσε ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Να είσαι μια όμορφη μέρα.
Ευχαριστώ για όλα. Χάρηκα.
Η Κοζάνη λοιπόν δεν είναι απλώς ένας τόπος όπως ακούσαμε νωρίτερα από την κυρία Πολυτίμη Φαρμάκη, είναι ένα ολόκληρο εργαστήριο μετάβασης. Είναι ο χάρτης της Ελλάδας που αλλάζει ενεργειακή εποχή, περιοχή όπου οι λιγνητικές μονάδες σημάδεψαν την οικονομία, την ταυτότητα, ακόμα και τη γλώσσα της καθημερινότητας. Και τώρα ανάμεσα στην απολιγνητοποίηση, στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, στα έργα της δίκαιης μετάβασης, στις ευρωπαϊκές επιτροπές, στα προγράμματα και τις στρατηγικές, υπάρχει ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει από μέσα. Ο κύριος Κώστας Καραμάρκος, μηχανολόγος μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη στρατηγική και 34 χρόνια εμπειρία σε έργα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, ειδικός στον στρατηγικό σχεδιασμό πόλεων και περιφερειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεργάτης του DG Regio EU Climate Ambassador και μέλος Ευρωπαϊκών Ομάδων Εργασίας για τη Δίκαιη Μετάβαση, μέλος επιτροπών και ένας από τους ανθρώπους που ξέρουν τι σημαίνει να σχεδιάζει το αύριο με ακρίβεια μηχανικού και ευθύνη πολίτη. Κύριε Καραμάρκο, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, αν κοιτάξουμε λοιπόν την Κοζάνη από ψηλά σαν χάρτη αλλαγών, ποιο είναι το μεγαλύτερο έργο, όχι μόνο τεχνικά αλλά κοινωνικά, και ποιο είναι αυτό που αλλάζει πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων, κύριε Καραμάρκο?
Ναι, αυτό που θα έλεγα ξεκινώντας είναι ότι το μεγαλύτερο έργο δεν είναι ορατό, δηλαδή αν ήμασταν πάνω σε ένα αερόστατο και περνούσαν τις περιοχές τις δικές μας εδώ στη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη ειδικότερα, δεν θα βλέπαμε κάποιο έργο το οποίο να το χαρακτηρίσουμε ότι είναι ήδη εμβληματικό, δίνει έτσι σηματοδοτεί την νέα εποχή. Αυτό που συχνά αναφέρουμε είναι ότι το εμβληματικό και το ιδιαίτερα σημαντικό σε ό,τι αφορά αυτές τις αλλαγές που επισημάνατε είναι το ίδιο το πρόγραμμα, το οποίο πολλές φορές συζητάμε εμείς, χιλιάδες φορές μάλλον, όχι απλώς πολλές φορές, τα τελευταία 5-6 χρόνια, το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες παρεμβάσεις. Έχει προβλέψει ως ένα πλέγμα παρεμβάσεων, όπως λέμε, και για την περιοχή μας είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτικά σχέδιο που έχει εφαρμοστεί ποτέ. Μιλάμε συχνά και λέμε ότι είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα και μάλιστα το κάνουμε πιο σκληρή την ορολογία, λέμε ότι αφορά στις διαρθρωτικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως επειδή φαντάζομαι ότι και αυτό είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της δικιάς σας εκπομπής και της προσωπικής σας προσέγγισης εδώ στην περιοχή μας, είναι αυτό το πρόγραμμα είναι η βάση για, εκτός από την ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία που όλοι επιθυμούν για όλες τις περιοχές του κόσμου, αν τελικά είναι κατάλληλο και για την κοινωνική συνοχή σε μια εποχή που έχει σφραγιστεί πλέον και έχει περάσει στη λύθη της ιστορίας και της μνήμης μετά το λιγνίτη και πραγματικά ήρθε, όπως εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ τη λέξη, με δρυμύτητα. Mm-hmm. Και όχι την πολύ έντονη έκφραση που κάποιοι άλλοι επιλέγουν, τη λέξη βία η απολιγνητοποίηση. Για μένα η λέξη δρυμία απολιγνητοποίηση είναι πιο χαρακτηριστική και είναι ακόμη πιο, να το πω, πιο ουσιώδης αυτό που συμβαίνει στην περιοχή μας. Συμβαίνει πραγματικά μια μετάλλαξη και εν τέλει, αν εκτός από την κοινωνική συνοχή.
Συγγνώμη, γιατί κάνετε αυτή τη διάκριση στη διατύπωση?
Να σας πω γιατί την κάνω. Επειδή πάντα αυτές τις αλλαγές τις συνοδεύουν και πολιτικές τοποθετήσεις. Όταν κάποιος θέλει να χαρακτηρίσει αυτή τη μετάβαση ως δίκαιη μεν, αλλά πολύ απότομη, χρησιμοποιεί τη λέξη βίαιη, διότι το βίο επιβάλλεται. Mm-hmm. Το δρυμία μετάβαση έχει διαφορετική προσέγγιση. Έχει τα χαρακτηριστικά πάλι του απότομου, του πιάνει όλες τις πτυχές, τις κοινωνικές, τις οικονομικές, αλλά δεν έχει την έννοια της βίας μέσα. Γι' αυτό προσωπικά χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη που νομίζω ότι χαρακτηρίζει πραγματικά τις συνθήκες που ζούμε εδώ στην περιοχή. Και για να κλείσω την απάντηση σε αυτή την ερώτησή σας, είναι 4 τα σημεία κλειδιά τα οποία τα χρησιμοποιούμε και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε για να δούμε πώς χαρτογραφούμε την πορεία για το μέλλον, η οποία ήδη είναι σε εξέλιξη, έτσι είμαστε 5 χρόνια ήδη στην υλοποίηση του προγράμματος. Είναι ο μετασχηματισμός των μονάδων, ουσιαστικά της μίας μονάδας που θα μείνει της καινούργιας μονάδας ΔΕΗ της Πτολεμαΐδας 5, το κλείσιμο των υπολείπων, τα τεράστια φωτοβολταϊκά έργα που έχουμε στην περιοχή, όπως και τα έργα αποθήκευσης ενέργειας και φυσικά τις νέες χρήσεις γης στα ορυχεία που σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται ορατές. Εδώ θα βλέπαμε από πάνω, από ψηλά, τι αρχίζει και σιγά σιγά και διαμορφώνεται στα ορυχεία της ΔΕΗ. Και τέλος το μοντέλο θέρμανσης, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που αφορά, ας πούμε, τον καθέναν από εμάς, τον κάθε πολίτη. Και κλείνοντας, να πω ποια είναι, ας πούμε, η διάσταση των κινήτρων για τις νέες επιχειρήσεις και τις νέες δουλειές που περιμένουμε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Μα αν μου επιτρέπετε να προσθέσω και κάτι ως προς την κοινωνική διάσταση, που με αισθάνομαι ότι, επειδή παρακολούθησε και την προηγούμενη συνέντευξη με την κυρία Φαρμάκη, σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, είναι προφανώς η κοινωνική διάσταση έχει να κάνει και με την τη δουλειά προφανώς μπορεί να κάνει κάποιος στην περιοχή που έχει αυτόν τον τεράστιο εργοδότη εδώ και 75 χρόνια. Αν τελικά τα παιδιά της πόλης και της περιοχής μένουν ή φεύγουν, αν οι επιστήμονες επιστρέφουν και φυσικά η νέα ταυτότητα που μπορεί να έχει η πόλη. Ειδικά μιλώντας για την Κοζάνη, αν θα βηματίσει συνεχώς σε ένα βηματισμό μετά τη λιγνητική ΔΕΗ που δεν καταλήγει πουθενά, ή αν τελικά θα καταφέρει να γίνει επίκεντρο σε μια περιφέρεια που θέλουμε να είναι πράσινη, γιατί η Δυτική Μακεδονία είναι χαρακτηρισμένη ως κόμβος εναλλακτικής ενέργειας, και φυσικά όλα αυτά να τα εξασφαλίζονται μια αξιοπρεπή και συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα ζωής.
Εντάξει, με όλα αυτά που περιγράφεται, σαν να υπάρχει μια ελπίδα ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και ότι οι νέοι θα μείνουν στον τόπο τους είτε ως επιστήμονες είτε με κάποια άλλη ιδιότητα. Σωστά, με βάση όλα αυτά που περιγράφεται. Να ρωτήσω, έχετε ζήσει από κοντά δεκάδες ευρωπαϊκά προγράμματα, επιτροπές, σχεδιασμούς. Τι θεωρείτε ότι πέτυχε η περιοχή στη δίκαιη μετάβαση και τι όχι ακόμα?
Ναι, είμαστε και σε μια περίοδο που κλείνει το 25, έχουμε ουσιαστικά 5 χρόνια σχεδιασμού του προγράμματος και των πρώτων 3 περίπου ετών υλοποίησης. Πρέπει να πούμε ότι ως χώρα κυρίως και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινηθήκαμε πραγματικά πολύ γρήγορα και μέσα στην περίοδο της πανδημίας και στήσαμε ένα πλαίσιο, γιατί στήθηκε ένα πλαίσιο, ένα εφαρμοστικό πλαίσιο εξ αρχής για το πώς θα αξιοποιήσει τους διαθεωρητικούς πόρους. Επομένως, ξεκινώντας, έχουμε και πόρους και στρατηγική και τους θεσμούς και φυσικά έχουμε και ένα αφήγημα εκεί που πρέπει, νομίζω, να σταθούμε λίγο περισσότερο. Αυτό που φαίνεται μέχρι σήμερα ως προς το αποτέλεσμα που με ρωτήσατε είναι πως εκμεταλλεύονται πολύ καλά τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις οι εταιρείες, ο ιδιωτικός τομέας. Διότι οι προσκλήσεις οι οποίες βγήκαν στον αέρα και αφορούσαν σε ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων έχουν πάει σχεδόν όλες πάρα πολύ καλά και μία, δεν κάνω λάθος, έχει καλύψει ίσα τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Επομένως, είμαστε σε μια περίοδο που αυτά τα έργα, αφού πέρασαν την πρώτη διαδικασία ελέγχων, φτάνουν στο πεδίο και ήδη έχουμε επεκτάσεις και νέες μονάδες στην περιοχή. Από πέρυσι, επίσης, να αναφέρω κάτι στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Υπάρχουν 4 διαφορετικές δομές οι οποίες υποστηρίζουν άλλες ανέργους, άλλες νέες επαγγελματίες. Τις επιχειρήσεις τις ίδιες, κάνοντας επιχειρησιακά σχέδια, όπως και μια δομή η οποία έχει ένα ενδιαφέρον και ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα, είναι η δομή κοινωνικής υποστήριξης, συνθέτοντας αυτό το παζλ των 4 δομών, ενώ ταυτόχρονα έχουν ήδη υλοποιηθεί 2 χρόνια πολλά προγράμματα κατάρτισης και επανεκατάρτισης, για τα οποία όμως υπάρχει πάντα μια συζήτηση για το αν έγιναν με τον σωστό τρόπο, στη σωστή κατεύθυνση και με τα σωστά αποτελέσματα. Αυτό που πρέπει να αναφέρω επίσης σε αυτή την ερώτησή σας είναι ότι δυστυχώς δεν είδαμε τις γρήγορες νίκες. Είναι μια ορολογία που χρησιμοποιείται πάρα πολύ έντονα για τις περιοχές, τις περιφέρειες που περνάνε, ζουν διαθροτικές αλλαγές, όπως η μετάβαση, η κλιματική αλλαγή που ζούμε στη Δυτική Μακεδονία, διότι δυστυχώς δεν έχουμε δει, δεν κατάφερε περισσότερο, θα έλεγα, σε επίπεδο πολιτικό η κυβέρνηση, να αναφέρει, να βοηθήσει, να μοχλεύσει 2-3 εμβληματικές μεγάλες επενδύσεις οι οποίες θα αλλάζαν εντελώς το τοπίο. Αυτό δεν έχει γίνει.
Δηλαδή,
υπήρχε στη συζήτηση ότι θα γινόταν μια πολύ μεγάλη επένδυση για αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες. Μια τεράστια επένδυση. Ήταν για 2 χρόνια περίπου στην επικαιρότητα. Γινόταν οι επαφές. Τελικά άλλαξε το τοπίο το ενεργειακό και η εταιρεία αποφάσισε να μην υλοποιήσει αυτή την επένδυση. Σας αναφέρω ένα από τα 3 μεγάλα έργα που γινόταν. Με αποτέλεσμα, αυτό που με ρωτήσατε και στην πρώτη σας ερώτηση, τι είναι ορατό από ψηλά, να μην έχουμε ακόμη κάτι το οποίο πραγματικά να δείχνει ότι αυτές οι προσπάθειες, αυτά τα χρήματα έχουν ήδη πιάσει τόπο, αλλά να έχουμε μεταφέρει αυτό τον προβληματισμό και τη σκέψη για τα αμέσως επόμενα χρόνια. Θέλω να προσθέσω κάτι το οποίο προσωπικά για μένα είναι πολύ χαρακτηριστικό, εκτός από τον ιδιωτικό τομέα που σας ανέφερα, ότι φαίνεται ότι αρπάζει τις ευκαιρίες και τις χρηματοδοτήσεις, γιατί έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά ενισχύσεων. Δεν έχουμε καθόλου έργα ή έχουμε ελάχιστα έργα από φορείς του δημόσιου τομέα. Και αν σας αναφέρω μάλιστα ότι αλλάζουμε εποχή και τα έργα κυκλικής οικονομίας και αστικής ανάπτυξης είναι μέχρι στιγμής στο μηδέν, δεν έχουμε καθόλου ενταγμένα έργα, τότε θα δείτε ότι υπάρχει μια διαφορά ταχύτητας, εύκολα ευδιάκριτη και ελέγχοντας και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Επομένως, στην πράξη δεν έχουμε δει, αν το περάσουμε και στο κοινωνικό πεδίο, πώς νιώθουν οι κάτοικοι πλέον, εκτός από την ανασφάλεια και την ανησυχία που είναι εύλογη και καθημερινή. Πώς νιώθει ένας νέος επιστήμονας που θέλει να γυρίσει πραγματικά και που ζητά μια καλή και ποιοτική εργασία στην περιοχή. Και επίσης κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι οι άνθρωποι στα 55-60 που έχουν την ευθύνη τριών γενεών, έτσι, γονέων, ηλικιωμένων, παιδιών και εγγονιών. Ας πούμε, πώς αισθάνονται αυτή η μετάβαση.
Αυτή η μετάβαση λοιπόν για τον απλό κάτοικο, τι σημαίνει στην τσέπη του, στην καθημερινότητά του και στις δουλειές, τι σημαίνει
έτσι,
αυτό.
Έτσι. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το δούμε να αποτυπώνεται σε δείκτες μέχρι στιγμής, παρόλο που οι δείκτες δεν είναι μόνο ποσοτικοί, είναι και ποιοτικοί ως προς τα χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν στις τοπικές κοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση, πολύ απλά αν θέλαμε να πούμε ότι για έναν κάτοικο τι σημαίνει ενεργειακή μετάβαση και εκμετάλλευση αυτών των πόρων, να έχει φτηνή τηλεθέρμανση, κάτι το οποίο το είχαμε για πολλά χρόνια στην περιοχή, αξιοπρεπείς νέες θέσεις εργασίας, τονίζω ιδιαίτερα το αξιοπρεπείς, προφανώς αύξηση εισοδημάτων, το καθαρό περιβάλλον είναι κάτι το οποίο δεν το ξεχνάμε, το ανέφερε και η κυρία Φαρμάκη πόσο σημαντικό είναι αυτό, ότι έχει καθαρίσει πλέον εδώ και χρόνια το περιβάλλον από την καύση του λιγνίτη, και τέλος δύο βασικά χαρακτηριστικά που αφορούν φυσικά την νοσοκομιακή υποδομή και τις κοινωνικές υποδομές, αλλά και κάτι που εγώ έχω επίσης ψηλά στα θέματα ποιότητας ζωής και ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον, αυτό που λέμε πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές, που δυστυχώς είναι πάντα τελευταίες στην ατζέντα. Επομένως, μειωμένη ενεργειακή λογαριασμή, μια καθημερινότητα που δείχνει αισιοδοξία και δουλειές άλλου τύπου. Αυτό το δουλειές άλλου τύπου είναι που αναζητάει ο περισσότερος κόσμος, όχι πάνω στον ελάχιστο μισθό, δουλειές στα καφέ που έχουν κατακλείσει την Κοζάνη και τις περιοχές, αλλά δουλειές οι οποίες δείχνουν ότι η εποχή αλλάζει πρόσημο.
Η Δυτική Μακεδονία έχει ένα μοναδικό υδάτινο δίκτυο, Αλιάκμονας, Ιλαρίωνας, Πολυφίτου. Πώς μπορεί ο τόπος να αξιοποιήσει υπεύθυνα αυτό το πλούτο χωρίς να τον εξαντλήσει?
Μάλιστα, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο αυτό, δεδομένου ότι τα τελευταία 7-8 χρόνια περίπου η περιφέρεια χαρακτηρίζεται και προωθείται και επικοινωνιακά ως περιφέρεια των λιμνών. Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο κατά με πολύ πετυχημένα επέλεξε να χρησιμοποιήσει, να έχει ένα branding, μια ταυτότητα που πατάει στην πραγματικότητα δεδομένων των πολλών λιμνών και ποταμιών που έχουμε, και ταυτόχρονα απλώνεται γύρω-γύρω η διάσταση αυτή στην τοπική διατροφική κουλτούρα ή την περιφερειακή διατροφική κουλτούρα που έχουμε στην περιοχή, και τα αντίστοιχα προϊόντα που παράγονται εδώ μαζί με τα ονομαστά ενοπία μας, γιατί συστήνουμε μια ιδιαίτερη, ας πούμε, περιφερειακή βιομηχανία εινοτουρισμού, όπως σας είπε και η κυρία Φαρμάκη, που πατάει πάρα πολύ στην δραστηριοποίηση λοιπόν αυτών των εινοπιών. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια οι λίμνες και τα νερά γενικά να αξιοποιηθούν ως προς τουριστική διάσταση, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές και ο Λιάκμονας και οι περισσότερες λίμνες θεωρούνταν ως ταμιευτήρας, ως ATM ουσιαστικά νερού και ενέργειας. Πλέον, ενώ παραμένουν ως βάση της Δυτικής Μακεδονίας ό,τι αφορά στο κλίμα και στην επιστημιστική ασφάλεια που βοηθάνε πάντα, αλλά δεν είναι μόνο για αυτές τις, ας πούμε, τις δραστηριότητες. Και φυσικά πρέπει να τις έχουμε ως προτεραιότητα, ειδικά τηρώντας όμως κάποια αξιώματα, έτσι όπως η φυσική ισορροπία με τη διασφάλιση των οικολογικών ροών, να εφαρμόζουμε τα σχέδια διαχείρισης απορών τα οποία έχουν αναπτυχθεί, και εν τέλει αναπτυξιακά να έχουν τον δικό τους ρόλο μέσα στο νέο μοντέλο το αναπτυξιακό που σκιαγραφείται και αρχίζει και γράφεται έτσι με πιο έντονα χρώματα σιγά σιγά στην περιοχή, αυτό του υδάτινου δικτύου που έχει έναν πραγματικό ειδικό ρόλο και όχι μόνο να λειτουργεί και τις ανάγκες των επενδύσεων ή και του μεγάλου master plan που έχει εξαγγείλει η ΔΕΗ και που απαιτεί πολύ σημαντικά υδάτινα αποθέματα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό, να σας αναφέρω επιπρόσθετα, είναι ένα μεγάλο αρδευτικό έργο, ένα τεράστιο έργο για 10.000 στρέμματα περίπου, για την άρδευση αυτών των 10.000 στρεμάτων, με 104 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της μελετητικής περίοδου και θα έρθει στην πράξη για να υπερτονίσει αυτό το ρόλο που πρέπει να έχουν αυτά τα δίκτυα, τα υδάτινα που έχουν στην περιοχή.
Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θα ήθελα να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Αν είχατε 3 λεπτά με ένα νέο της Κοζάνης που σκέφτεται να φύγει, τι θα του λέγατε, όχι ως τεχνοκράτης αλλά ως άνθρωπος?
Μάλιστα. Να σας πω καταρχήν για το γιο μου που τελειώνει σε πολύ λίγο, είναι στη διπλωματική του στην Αθήνα, στο Μετσόβιο, ηλεκτρολόγος μηχανικός, και έχει λάβει μια πολύ ειδική κατεύθυνση στην μικροβιοηλεκτρονική. Οι εταιρείες που μπορεί να εργαστεί βρίσκονται μόνο στην Αθήνα ή εκτός Ελλάδος. Επομένως, δεν θα μπορούσα να του πω γύρνα πίσω, γιατί δεν υπάρχει στο πεδίο του διαθέσιμες εταιρείες. Άλλοι άνθρωποι όμως, άλλα παιδιά, τα οποία συνδέονται με φυσική παρουσία υποχρεωτικά με την περιοχή, όπως ένας μάγειρας, ένας τυροκόμος, ακόμη και ένας μηχανικός που ασχολείται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπορεί να εντοπίζει ευκαιρίες στην πόλη και στην περιοχή. Επομένως, θα έλεγα, αν είναι να πας Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, έξω στην Ευρώπη, όπως τα περισσότερα παιδιά γνωρίζετε από την περιοχή μας, εργάζονται στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, κανένας δεν σε περιμένει με κόκκινο χαλί. Τα ζόρια είναι μεγάλα, χτίζεις από την αρχή και πολλές φορές βγαίνεις το πρωί και ίσως αισθάνεσαι ότι δεν ανήκεις εκεί.
Μάλιστα.
Αν λοιπόν αυτό είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί να το ξεπεράσει, ή να από την άλλη να σκεφτεί ότι στην πόλη του θα λες και 5 καλημέρες και τα πράγματα όταν γίνονται σωστά αναδεικνύονται, τότε η απόφαση είναι καθαρά στις συνθήκες και στο τι κάποιος έχει βρει και ετοιμάζεται να ρισκάρει ή όχι.
Μάλιστα. Κύριε Καραμάρκο, σας ευχαριστούμε θερμά για τη γνώση, τη ματιά και κυρίως για τον τρόπο που μετατρέπετε τις έννοιες της ανάπτυξης σε κάτι ανθρώπινο και ορατό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το σημερινό μας ταξίδι στην Κοζάνη, στη γη της ενέργειας, της μετάβασης, της γνώσης, των νερών και των ανθρώπων που επιμένουν να ονειρεύονται. Ευχαριστούμε θερμά τους καλεσμένους μας, τον κύριο Κώστα Καραμάρκο και την κυρία Πολυτίμη Φαρμάκη, που μας έδειξαν όχι μόνο το που βρίσκεται ο τόπος, αλλά το που μπορεί να φτάσει. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και όλοι μαζί, εδώ στη Φωνή της Ελλάδος, σας ευχόμαστε ένα ταξίδι γνώσης προς την Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο. Εμείς θα τα πούμε ξανά την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να ταξιδεύετε, να ρωτάτε, να μαθαίνετε. Καλό σας μεσημέρι, απόγευμα ή βράδυ, σε όποιο σημείο της γης σας συνοδεύει ο ήλιος ή το φεγγάρι, να απολαμβάνετε τη στιγμή.
Λίγο με νοιάζει που μονάχος με τρώει πίκρα κι ο μαράσμος. Στα αναρωτήριο ημέρες τρεις, τώρα με ποιον να πας να πεις? Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, ποιο νιανιά και...